Vítejte u podcastu Technologické agentury České republiky Talk, ve kterém probíráme témata z oblasti výzkumu, technologií a státní správy lidsky a kreativně. Pořadem vás provází Martin Bunček, ředitel kanceláře Technologické agentury České republiky.
Vědec má bádat a nemluvit někde do médií.
Hodinu o vědě, tak to je opravdu jako světový unikát a třeba nobelista nám to závidí, něco takového. Že v Česku těch vědcích chceme, aby byli super hrdinové, aby zvládali úplně všechno, aby dělali tu vědu, aby psali granty, aby skvěle publikovali a pak si ještě nejlépe napsali tiskovku a sestříhali video. Dost často se čeští vědci nebo jejich úspěchy objevují v těch mezinárodních newsletterech typu Nature, akorát se o tom zase neví v Česku.
Dobrý den, vážení posluchači. Dneska je mým hostem Pavla Hubálková. Dobrý den, Pavlo.
Dobrý den.
Já jsem si o vás přečetl, že vy jste bývalá vědkyně a dneska popularizujete vědu. Přečetl jsem si, že téma vaší disertační práce tak bylo NMDA receptory a jejich úloha u neurologických onemocnění. Dokázala byste posluchačům jednoduše vysvětlit, o čem vlastně ta práce byla?
Já jsem studovala NMDA receptory a ty jsou důležité pro učení a paměť, ale pokud fungují moc anebo málo, tak způsobují řadu onemocnění. No a já jsem se zaměřovala na ty receptory, které fungovaly hodně a hledala jsem lék, který by dokázal tu jejich nadměrnou aktivitu snížit a tak bychom dokázali léčit třeba Alzheimerovu chorobu.
Na druhou stranu, a tím se dostáváme k tomu tématu vaší práce nyní. Ta popularizace vědy, sama jste teď řekla, hledala jsem látky, které by mohly být lék. Myslím si, že to, co nejhorší dneska se ve vědě v té popularizaci dělá, tak je, když je ta zpráva bombastická. Čeští vědci vynalezli lék na rakovinu. Tak máte nějaké zkušenosti s tím, jak to prezentovat jinak?
No, vyvarovat tady těch falešných slibů, protože většinou je to nějaká molekula v laboratoři, která je velmi daleko od toho klinické nebo od té klinické aplikace, od toho, že by to mohlo pomáhat nějakým pacientům. Tak hledat nějaké přirovnání a vysvětlovat, že ten proces vývoje nového léčiva je velmi dlouhý.
Vraťme se teď trošku ještě zpátky k začátku vaší kariéry, takže vy jste vlastně začínala jako vědkyně, dělala jste výzkum i v zahraničí. Dokonce i ve Spojených státech. Jak dlouho jste tam strávila na Northwestern University?
Získala jsem Fulbrightovo stipendium, takže jsem v Americe strávila rok, jeden akademický rok. Bylo to v rámci mého PhD studia, kdy jsem tam odjela se svým výzkumným projektem, ale tam mě právě zlákala ta komunikace vědy.
A bylo to tím, že ti američtí výzkumníci lépe komunikují ta svoje témata, takže vás to zaujalo, anebo tam byl nějaký jiný impuls?
Tak komunikace vědy nebo ta popularizace, tak ta mě zajímala vlastně už plně od začátku studia, ale tam to byla jenom volnočasová aktivita, že jsem byla v té škole nebo v laboratoři a potom po večerech jsem dělala tu komunikaci vědy, kdy jsem pomáhala organizovat třeba Science Café nebo jsem dělala různé experimenty pro děti, protože jsem studovala na VŠHT, takže jsme dělali ty různé chemické pokusy. A v Americe jsem objevila, že bych se tím mohla živit. To jsem do té doby nebo z Česka neznala.
Ono v Česku těch popularizátorů vlastně moc není.
A je to ta volnočasová aktivita, co dělá ten vědec jako vedlejší činnost po večerech.
Já musím tady na tom místě říct, že my jako technologická agentura s vámi spolupracujeme. My jsme se rozhodli, protože vidíme také, že ta komunikace výzkumu je slabá v Česku, tak jsme se rozhodli vlastně našim příjemcům umožnit to, že vlastně vy s nimi řešíte, jak dobře komunikovat jejich výsledky a jejich výzkum. Jak se vám to daří? Myslím, že už za sebou máme asi 3 minimálně běhy. Zájem o to je velký. Jak to vidíte?
Za mě tohle je plně skvělá iniciativa a mám z toho vždycky velkou radost, protože ty čeští vědci a vědkyně, tak jim stačí málo. Stačí jim jako vlastně pomoci, ukázat jim, jaké mají ty možnosti, dát jim tu pomocnou ruku. A oni většinou mají chuť komunikovat, akorát a tím se právě velmi lišíme od toho zahraničí, že nám chybí to vzdělávání v komunikaci vědy. A komunikaci vědy nemáme nějakou jako systematizovanou. Je to hodně o jednotlivcích a třeba některé instituce nebo ústavy, univerzity komunikují velmi dobře, ale je to proto, protože tam mají tu jednu paní, toho jednoho pána. A třeba právě v Americe, tak tam každý student během studia prochází kurzy komunikace vědy a na každé instituci mají oddělení komunikace vědy. A ti vlastně těm vědcům a vědkyním pomáhají, že když vědec vědkyni něco vymyslí, tak mohou přijít do tohohle oddělení a oni jim prostě pomůžou, dají jim tu pomocnou ruku, jak komunikovat. A to tady v Česku nemáme, takže když vy to teďka takhle nabízíte, tak je o to velký zájem a vidím ty výsledky. To je na tom to nejkrásnější, že vlastně mám teda za sebou 3 běhy těch workshopů a když pak vídám ty změny na sociálních sítích nebo v médiích, tak mi to dělá obrovskou radost.
Asi máme podobnou zkušenost ze zahraničí. Velmi často v Česku se ovšem ze strany těch výzkumníků a výzkumnic setkáváme s tím, že vědec má bádat a nemluvit někde do médií a měl by se učit vlastně to svoje bádání, ten svůj obor a ne nějaký zbytečnosti, jako je třeba, jak správně komunikovat na sociálních sítích. A když vidíte vlastně, jak to funguje většinou asi na těch akademických institucích v Česku, tak já, co si pamatuju svoji zkušenost z toho zahraničí, tak většinou v každé té vědecké skupině tak byl jako jeden minimálně člověk, kterého to prostě bavilo. A ostatní vlastně dělali tu vědu, ale na něj se obraceli a on vlastně jakoby jim zajišťoval tu komunikaci. A začíná se tohle z toho objevovat i u nás?
Já si troufám tvrdit, že ano. Že a tohle tady máme dlouhodobě, máme obrovskou nebo dlouhou historii v komunikaci vědy typu vesmír, tak to je vlastně jako velký unikát, nebo třeba Hyde Park civilizace, který je vlastně pořád v sobotu večer v hlavním vysílacím čase hodinu o vědě, tak to je opravdu jako světový unikát a třeba nobelista nám to závidí, něco takového. A ti jednotliví věci jsou, ale myslím si, že jich ještě pořád málo, že jim chybí ta podpora. Mm-hmm. A nebo někteří by to chtěli dělat, ale vlastně necítí tu podporu okolí, nebo je od to právě třeba kolegové, kolegyně odrazují, že to je jako zbytečné.
Ono to je trošku jako rozdíl mezi tím, kdy vlastně teda je nějaký třeba celostátní pořad nebo celostátní médium, jako byl třeba, nebo je vesmír vlastně do dneška. A je to rozdíl od toho, kdy takových vědeckých skupin v Česku máme, troufnu si říct, tisícovky na těch akademických institucích a je tam spousta zajímavého výzkumu, takže jak tohle vlastně zkombinovat?
Tam naráží na sebe dvě věci, to, že ti vědci a vědkyně nemají ty znalosti, že vlastně moc neví, jak komunikovat a druhá věc je, že jsou zahlcení, že v Česku těch vědcích chceme, aby byli super hrdinové, aby zvládali úplně všechno, aby dělali tu vědu, aby psali granty, aby skvěle publikovali a pak si ještě nejlépe napsali tiskovku a sestříhali video. A to třeba v zahraničí tady ten podporu mají mnohem větší ty týmy, že tam mají podporu administrativní nebo na organizaci grantů a podobně, tak to si myslím, že bychom v Česku mohli ještě zlepšit a právě na té polikomunikaci vědy, tak se o to velmi snažím.
Ta práce v komunikaci vlastně výzkumu nebo vědy, ať tomu říkáme jakkoliv, tak zahrnuje vlastně celou šíři těch oborů. Je pro vás složité jako v podstatě biochemičku porozumět třeba, když se má prezentovat něco ze strojírenství nebo z úplně jako odlišných oborů?
Je to výzvou samozřejmě, ale zároveň mě to neuvěřitelně baví a to je něco, co mě možná chybělo i na té vědě, když jsem byla tou vědkyní v laboratoři, protože tam jsem se zaměřovala na tu jednu mutaci, na to ten jeden detailní problém, na ten jeden konkrétní projekt. A teď najednou se mi otevřela celá ta věda. A to je na tom to krásné. A zároveň ona i ta biochemie, když byla trošku jiná, tak to bylo stejně náročné a těžké to pochopit nebo vysvětlit. Takže pro mě teďka v tom není úplně rozdíl. To je na tom to nejkrásnější, snažit se pochopit a ptát se na ty otázky proč a zjišťovat, jak to spolu souvisí a hledat v tom ty příběhy nebo nějaké analogie, jak to vysvětlit té široké veřejnosti.
A pak máte ale problém, když se bavíte s nějakým výzkumníkem, který jako to komunikovat úplně neumí, tak studujete si třeba i doma, když něco máte, nějaké téma odkomunikovat, je to něco mimo váš obor a bavíte se s člověkem, který používá ty svoje odborné výrazy, takže on tomu jistě rozumí, ale vy vlastně nejste úplně schopná, doučujete se?
Jo, to je základ přípravy na každý rozhovor. Snažit se pochopit to maximum a zároveň já pak potom věci chci, aby mi to vysvětloval tak, abych tomu rozuměla. Že když bude používat nějaká cizí slova, tak aby je dovysvětlil. Nebo hledáme nějaké analogie z toho běžného života. A třeba to je ideální, jak komunikovat vědu, že zapomenou na tady ty složitá oborově specifická slova, ale používat slova, kterým rozumí dítě i moje babička.
Dneska se hodně používají indikátory, které by měly indikovat, jaký mechanismus funguje dobře nebo špatně. Teď mě napadl podle toho, co jste řekla, takový indikátor za těch několik let, co pracujete a komunikujete s těmi výzkumníky a výzkumnicemi. Zlepšuje se to? Myslím teď ten parametr, kdy řeknete tomu člověkovi, teď mi to vysvětlí jako malýmu dítěti. Tak třeba před, řekněme, 5 lety, tak z 10 vlastně oslovených, tak to uměl jenom jeden a dneska třeba už je to 5. Dá se to takhle nějak kvantifikovat?
To je velmi těžké kvantifikovat. Ono závisí, možná jsem se za těch 5 let zlepšila v tom, koho si vybírám nebo jak pokládám ty otázky. Já jsem třeba zjistila, že když se ptám na to dítěti, jako vysvětlete to jako dítěti, tak to moc nefunguje, protože ty lidi vlastně neví. Ale když řeknu třeba středoškolákovi, tak to funguje mnohem lépe.
U dítěte se těžko odhaduje to základní penzum znalostí.
A nebo chtějí být moc kreativní, nebo vlastně neví. A ten středoškolák mi funguje mnohem lépe.
Jo. Obrací se na vás samostatně, protože vy jste poměrně známá osoba, takže máte i takové případy, kdy vám někdo zavolá a řekne, Pavlo, já jsem se o vás dočetl, já tady dělám strašně zajímavou věc a teď bych to potřeboval prostě jako zpropagovat.
Obrací se a mám radost, že se obrací i opakovaně, že když jsem s někým udělala rozhovor, tak se pak třeba obrací po roce, po dvou, že mají nový výsledek a jestli bych zase neměla zájem. A nebo se mi stává, že se i doporučují navzájem, že kolega, s tím jste dělala rozhovor před rokem, tak já mám teďka taky skvělý článek, tak zajímalo by vás to. A to je pro mě jako největší odměna za moji práci.
A myslíte si, že tam je teda nějaký efekt toho, že proškolíte? Něco jako my v Touchru s vámi děláme vlastně to školení těch našich řešitelů. Takže když vlastně jako s někým to projdete jednou a obrátí se na vás po druhé, tak vlastně už jako máte méně práce, řekněme.
Jo, určitě tam tohle to vnímám, že oni už vlastně ví, co mají čekat, mají se mnou i tu pozitivní zkušenost. Třeba někteří v minulosti měli nějakou špatnou mediální zkušenost, že ten novinář to nějak jako příliš zjednodušil nebo napsal ten titulek, že čeští vědci vymysleli lék na rakovinu, tak z toho mívali strach. A u mě, protože chápu to, jak funguje věda, nebo mám tu osobní zkušenost, tak mi možná víc důvěřují. A vlastně mají tu zkušenost, že jsem jim to poslala třeba k autorizaci, že se to mohli zkontrolovat a že jsme hledali ten kompromis, aby s tou formulací nebo s tím vysvětlením byli spokojeni.
Mm-hmm. Mimochodem, jakou zkušenost máte s tím, co podle mě málo našich posluchačů nebo obecně lidí ví, že titulky, ať už to jsou noviny nebo sociální média, tak vlastně vybírá zpravidla editor, který třeba vůbec ten rozhovor nedělal, nemá o tom žádné povědomí a někdy je těžké ten titulek změnit. Tak jakou s tímhle máte zkušenost? Protože jak jsme si řekli, tak v té vědě je to trošku problém, že tohle to zobecnění, jako máme nový lék na rakovinu, tak úplně nefunguje, respektive je kontraproduktivní vlastně.
Já mám štěstí na editory. My ty titulky vždycky konzultujeme. Že někdy tam je diskuze o tom, jestli to je moc nebo málo, jestli to je zajímavé, jestli to je optimální pro internet, pro webové vyhledávače nebo pro tisk, pro print. Ale vždycky se o tom bavíme a vždycky tam hledáme ten kompromis, tak aby to bylo správně, ale zároveň zajímavé. Takže já naštěstí tady to, že by mi někdo změnil titulek, tak to se mi stalo jenom jednou a to jsme si jako pak vyříkali a už se to pak nikdy nezopakovalo.
Tak to máte asi opravdu štěstí. Řekl bych, jak jste možná mluvila o těch negativních zkušenostech některých těch výzkumníků, tak to bývá, pokud já mám tu zkušenost jako velmi často právě tímto, že se změní ten titulek, který kolikrát vlastně změní možná úplně jako obrátí tu informaci.
Oni to jsou někdy trošku spojené nádoby, když ten vědec nebo vědkyně nebo některé ty tiskové zprávy jsou velmi nejasné, jsou špatně vysvětlené, špatně komunikované a pak ten novinář, který nemá třeba tu znalost nebo ten čas, média jsou jako velmi rychlé a tam ten tlak na výkon a rychlost je obrovitánský. Tak pokud nemá čas to nějak ověřit, tak pak dochází k nějakým zjednodušením nebo zkreslením a většinou, co se mi taky stává, tak tyhle ty špatné zkušenosti jsou jako z dávné minulosti. Třeba jako před 5-10 lety, nebo ještě spíš před těma 10 lety.
Občas se i v médiích setkáváme s takovou tou otázkou, jestli v Česku ten výzkum dosahuje nějakých celosvětových kvalit. Samotní výzkumníci se o tom dlouze baví, jak to hodnotit, tu vědu a výzkum a podobně. Když vy vidíte vlastně ty, skoro bych řekl, perly, by to měly být těch toho výzkumu, jak to vidíte? I s tou zkušeností, kterou máte ze zahraničí?
My tu máme báječné vědce a vědkyně s velmi silnými příběhy, ale někdy je neumíme prodat. Že to právě třeba v zahraničí dokážou i z malého objevu udělat velký a jenom ho umí dobře odkomunikovat a odprezentovat. A my pak tady někdy máme mnohem větší nebo kvalitnější objevy, ale vlastně se to objeví možná na stránce toho ústavu nebo jenom odkaz na tu odbornou publikaci, která se dostane k velmi málo lidem. Taky máme obrovské množství Čechů a Češek v zahraničí, kteří pracují na těch nejšpičkovějších a nejprestižnějších univerzitách a vlastně se podílí na opravdu jako, nebo na těch největších objevech, kdy posouvají naše znalosti, a o tom se taky málo mluví.
A myslíte si, že je to spíš nedostatkem ambicí, anebo nějakou tou spíš menší zkušeností, nebo nějaká kombinace?
Já si myslím, že to je tou jako tím malým množstvím lidí, kteří se té komunikaci vědy věnují, že těch vědeckých novinářů, kteří o tom píší, je přece jenom málo v Česku. Ne každá redakce má speciálního vědeckého novináře, to je spíš jako výjimkou. A pak to převálcuje ty zprávy z domácí nebo ze světa a ta psát o vědě je náročnější, to není tak rychle, jako že někdo někam jde na výstavu a napíše dojmy, tak to se dá napsat rychle. Ale článek o vědě, který má být dobrý, tak trvá.
Zase, když je nějaký jako průlomový výsledek, tak by asi neměl být problém ho prosadit někde v nějakém zahraničním médiu?
To není, no. Akorát to, tam chybí ta struktura, ten systém.
Před lety to jsem zaslechl argument, že v Česku nejsou právě novináři, kteří umí psát o výzkumu. Ta moje odpověď byla, a jak kvalitní ty výsledky máme, protože jestliže je máme celosvětově kvalitní, tak by neměl být problém je poslat do zahraničí.
Ale ono se to i zároveň děje. Dost často se čeští vědci nebo jejich úspěchy objevují v těch mezinárodních newsletterech typu Nature. Akorát se o tom zase neví v Česku. A já když pak teda čtu ten třeba newsletter Nature a odebírám a vidím tam ty české stopy, tak z toho mám vždycky jako obrovskou radost a třeba to tweetuju nebo to posílám dál. Ale v Česku se o tom pak neví nebo moc lidí to nesleduje.
My hodně sledujeme, protože agentura podporuje aplikovaný výzkum a vývoj, tak sledujeme vlastně tu aplikaci v praxi. Ta aplikace v praxi se velmi často pojí s tou komunikací o těch výsledcích. Jakou silnou spojku tam vidíte vy?
To je velká výhoda vědců a vědkyní, které školím pro vás, protože oni pracují na projektech, které tu aplikační sféru mají vlastně v té své DNA těch projektů, takže to je pro ně mnohem jednodušší, ale zároveň, nebo ta aplikace je výhodná pro tu komunikaci k široké veřejnosti, že si to umí představit, co je tím cílem, ale komunikovat se dá i ten základní výzkum, protože ten základní výzkum může k něčemu směřovat a je dobré to zaškatulkovat. I když je to úplně teoretický základní výzkum, tak jednou by k něčemu mohl sloužit, tak vždycky radím vědcům a vědkyním, ať se trošku zasní a řeknou nějaké příklady, kam by to jednou třeba mohlo směřovat, a nebo ať vysvětlují, že ještě třeba nevíme, ale že i to je důležité, a pak třeba pomáhá dávat nějaké příklady z minulosti, kdy základní výzkum se po mnoha letech ukázal jako velmi důležitý pro nějaké praktické aplikace.
Vy jste také aktivní ve skupině Czech Spats in Science. Můžete nám o tom něco říct?
Tak iniciativa Czech Spats in Science, tak tu založili tři vědkyně, které působily v zahraničí a byly to spolužečky a došlo jim, že ztrácí kontakt s tím českým prostředím, že by chtěli vědět, třeba se chtěli vrátit i z rodinných důvodů a nevěděli moc jak po těch třeba 10 letech v zahraničí nebo 5 letech v zahraničí. A tak se začali spojovat a vlastně teďka už mají kolem sebe komunitu českých vědců a vědkyň, kteří působí v zahraničí a ty jejich poznatky, co se naučili v zahraničí, předávají do Česka. Zároveň propojují ty, kteří se do toho Česka vrátili a pak někdy naráží na ty staré historické zvyky na těch různých institucích a vlastně společně se to snaží měnit. Společně dávají vlastně hlas té mezinárodní globální vědě a snaží se třeba inspirovat mladší, aby taky šli do toho zahraničí a předávají jim ty poznatky, jak správně napsat granty, jak se do toho zahraničí dostat nebo a pak jak se vrátit.
Pavlo, vy jste bývalá vědkyně, současně teď děláte vlastně komunikaci vědy jako novinářka. Jak vidíte ten názor vlastně, jak o sobě smýšlí navzájem novinář o vědcích a vědec o novinářích?
To je velmi těžká otázka, protože vždycky, já si myslím, že v Česku závisí na konkrétních jednotlivcích, že tady máme například Daniela Stacha nebo Petra Koupského, tak to, když se řekne mezi vědci a vědkyněmi, tak všichni říkají ano, tomu rozhovor dám. A naopak, novináři ví o těch dobrých věcích, kteří už třeba mají nějakou mediální zkušenost, takže tam tohle to funguje a Česko je tak malé, že tam si myslím, že to nejde generalizovat, ale že to je o těch konkrétních jménech a o těch konkrétních lidí, o kterých si ty skupiny navzájem ví, že dělají tu dobrou práci a že si můžou navzájem důvěřovat.
Takže není to o tom názoru, ale spíš o kvalitě té práce. To znamená, když je kvalitní novinář a dokáže o tom vyrovnaně napsat, tak určitě bude tím vědcem osloven. A naopak, když to je vědec, který to umí jako dobře vysvětlit a jednoduše, tak vlastně ho ten novinář taky osloví. Co se týká vědy obecně a jeho povědomí lidí o vědě, většinou lidé naskakují takzvaně v těch médiích na ty negativní zprávy. Protože to je zajímavý, protože přirozená lidskost je, že mám radost, když se sousedovi něco špatného stane. Bohužel to tak je. Těch pozitivních zpráv v těch médiích moc není. A přitom věda je tak fascinující. Čím si myslíte, že to je, že vlastně se nedostává tolik do těch mainstreamových zpráv?
Je to opět tou nekvalitní komunikací vědy a že není dostatek vědeckých novinářů, kteří by to dokázali napsat nebo podat tak, aby to zaujalo tu širokou veřejnost. A když se to dělá tak napůl nebo tak nějak, že to je nesrozumitelné, tak to pak ty lidi nezajímá, čímž pádem nejsou ty čísla a pak třeba ty šéfredaktoři říkají, no tak věda netáhne. Ale ono to je opravdu hodně spojené a jsou na to zase studie a data ze zahraničí, že když se ta věda komunikuje dobře a jsou na to dobré zdroje a přístupy, tak věda je neuvěřitelně fascinující a dokáže nadchnout, jenom se musí ukazovat na těch správných příkladech a v té sexy a cool formě.
Tím bychom se asi společně rozloučili, že bychom si společně přáli, aby těch výzkumníků, výzkumnic, vědců, vědkyň, kteří umí vlastně nadchnout obyčejného člověka pro tu fascinující vědu, bylo více. Já děkuji Pavle Hobálkové za dnešní povídání.
Děkuji za pozvání.
A loučím se s posluchači.